Mimoparlamentní demokrati chcú spolupracovať s proeurópsky orientovanými stranami. Pápež Lev XIV. Je na apoštolskej ceste v Španielsku. Premiér Robert Fico položil vence k pamätníku padlých vojakov v Normandii.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Mimoparlamentná strana demokratí deklaruje záujem o spoluprácu s demokraticky a proeurópsky orientovanými stranami. Cieľom je vytvoriť čo najsilnejšiu alternatívu voči vláde premiéra Roberta Fica, predseda demokratov Jaroslav Naď.
Aj dnes sa ukázalo, že strana demokratí je strana silná, ktorá má už viac ako 1200 členov a priamo tu v Košiciach na rokovanie Republikovej rady prišli zástupcovia z viac ako 70 okresov, kde máme vytvorené štruktúry. A musím povedať, že toto bola zatiaľ asi najdôležitejšia Republiková rada v histórii našej strany.
Republiková rada strany, ktorá dnes zasadala v Košiciach, poverila predsedníctvo pripraviť rámec rokovaní s viacerými opozičnými subjektmi, a to s Progresívnym Slovenskom, SAS, KDH, Hnutím Slovensko aj Maďarskou alianciou. Opäť Jaroslav Naď.
Rokovali sme o troch nosných témach. Prvou témou je blížiace sa referendum, ktoré prebehne o necelý mesiac. Druhá téma boli komunálne a regionálne voľby. Chcel by som oceniť spoluprácu, ktorú máme my, strana demokrati, s našimi opozičnými partnermi prakticky po celom Slovensku. Vytvárame veľké koalície od Bratislavy až po Košice. Treťou témou bola príprava strany demokrati na blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Demokrati zároveň pripúšťajú aj možnosť vytvorenia predvolebnej koalície, ak to bude nevyhnutné na dosiahnutie spoločného cieľa. Medzi prioritami budú napríklad reforma bezpečnostných zložiek, právny štát, hospodárske opatrenia či ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko označil vyjadrenia maďarského premiéra Petera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou, za úplnú hlúposť. Zároveň ho kritizoval za nedostatok historických a politických znalostí.
Aké potupné bolo, keď zatvárali slovenské gymnázia, sám som z Revúcej. No a keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť. Čo je však nebezpečné, tento človek vôbec nevie, čo je Uhorsko. Vôbec nevie asi nič o spolužití našich národov. Možno by mu mal niekto vysvetliť, čo bola bitka pri Mohači v roku 1526, 29. augusta.
Vyhlásenie Petera Maďara zaznelo pri príležitosti výročia Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920. Maďarský politik uviedol, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou, a zdôraznil potrebu lepších vzťahov so susedmi. Na jeho slová reagoval aj premiér Robert Fico, ktorý ich označil za silné reči a zdôraznil, že Maďarsko na severe susedí so Slovenskou republikou. Podľa neho podobné výroky zvyšujú napätie a nie sú prospešné. Na vyjadrenia reagoval aj predseda opozície strany SAS Branislav Gröling, ktorý ich označil za prvé zakopnutie maďarského premiéra.
Krátko z domova.
Ministri vnútra a školstva Matúš Šutaj-Eštok a Tomáš Drucker potvrdili pokračovanie spolupráce na projekte inteligentných kamerových systémov, ktorého cieľom je vytvoriť jednotný bezpečnostný štandard pre slovenské školy. Projekt, ktorý využíva analytické nástroje na včasnú identifikáciu hrozieb, je aktuálne v pilotnej fáze na 11 školách. Republikový snem občianskej konzervatívnej strany dnes v Trenčíne zvolil vedenie strany na ďalšie dvojročné obdobie. Predsednícky post obhájil Ondrej Dostal, ktorý vedie OKS od roku 2012 a zároveň pôsobí v Národnej rade ako člen parlamentného klubu SAS, s ktorou strana dlhodobo spolupracuje. Prezident Peter Pellegrini sa včera zúčastnil na gala večere Ligy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým prevzal záštitu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že najväčšou silou v boji s ťažkou chorobou je práve ľudská súdržnosť a ochota pomáhať. Zároveň vyjadril vďaku všetkým dobrovoľníkom a darcom, ktorí do zbierky prispeli. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách súčasnému nájomcovi Igorovi Fabriciusovi. Dôvodom má byť porušenie nájomnej zmluvy. Chata aj pozemok, na ktorom stojí, zostávajú vo výlučnom vlastníctve klubu, vysvetľuje predseda klubu Peter Švec.
Teraz bude nasledovať v podstate tá istá robota, do ktorej sme sa pustili aj v prípade iných chat, konkrétne kde sme vymenili nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi. Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať, treba nám budovať čovky, potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
Dlhoročný nájomca chaty Igor Fabricius odmieta tvrdenia klubu slovenských turistov, že došlo k závažnému porušeniu nájomnej zmluvy. Malo ísť najmä o oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur, ktorá bola súčasťou novej zmluvy. Fabricius tvrdí, že si túto podmienku nevšimol a platbu uhradil neskôr. Zároveň uvádza, že ho na údajný nedoplatok nikto vopred neupozornil. Postup klubu vníma kriticky a naznačil, že situácia môže súvisieť aj s dlhodobými nezhodami v komunikácii a správe chát. V Bratislavskej Petržalke dnes odstraňujú posledné dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou novej električkovej trate. Týmto krokom sa podľa magistrátu ukončuje posledná etapa obmedzení spojených s výstavbou trate a na pôvodné trasy sa vracajú aj viaceré autobusové linky. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Znamená to aj, že linky 92, 98, 99 a nočná linka N95 v Petržalke sa vracajú na svoje pôvodné trasy. Linka 92 bude opäť obojsmerne premávať cez Jantárovú cestu, Kutlíkovú a Romanovu a opätovne bude obsluhovať zastávky Kutlíkova a Bradáčova. Linka 98 sa vráti na trasu cez Smolenickú, Pajštunskú a Kutlíkovú a bude tak obojsmerne obsluhovať aj zastávku Pajštunska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevova.
Nová električková trať má umožniť plnú prevádzku bez obmedzení vrátane priamého a štvorprúdového vedenia križovaní chorvátskeho ramena. Električka bola do prevádzky spustená vlani v júli, práce sa však po jej spustení ešte dokončovali.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Začal dnes svoju štvrtú zahraničnú apoštolskú cestu. Predpoludním priletel do Španielska. V Madride sa stretol s kráľom Filipom VI., predstaviteľmi štátu aj diplomatickým zborom. Motom návštevy je citát z Jánovho evanjelia Zdvihnite oči. O detailoch jeho cesty informuje Ľudovít Malík.
Lietadlo so Svätým Otcom pristálo v Madride krátko po 10. hodine. Na palúbe ho sprevádzalo približne 80 novinárov z viac ako 10 krajín. Pápež ich ešte počas letu pozdravil a vysvetlil zmysel cesty.
Mnohokrát som bol v Španielsku, ale teraz je to prvýkrát v tejto misii. Je to apoštolská návšteva, aby som sa stretol s veriacimi, oslávil vieru a ohlasoval posolstvo Ježiša Krista.
V Madride pápeža privítal kráľovský pár. Leo XIV. Sa následne v Kráľovskom paláci stretol s predstaviteľmi štátu, diplomatického zboru a občianskej spoločnosti. Vo svojom prejave vyzval k zmiereniu a prekonaniu rozdelení v španielskej spoločnosti.
Invito a todos.
V mene lásky k pravde vyzývam všetkých, aby opustili naratívy, ktoré rozdeľujú a polarizujú vašu spoločenskú realitu i jej dejiny a prešli od neplodných zjednodušení k plodnému oceneniu zložitostí.
Pápež pripomenul veľkých svetcov tejto zeme, Jána z Kríža, Teréziu z Avily a Ignáca z Loyoli. Varoval pred pokušením polarizácie a porušovaním ľudskej dôstojnosti.
Dnes pokušenie získavať popularitu rozdúchávaním ohňa polarizácie skôr rastie než slabne. A ľudská dôstojnosť je stále porušovaná. Preto potrebujeme kultúru, vnútorný život, potrebujeme transcendenciu.
Večerný program pápeža v Madride bude pokračovať modlitbovou vigíliou s mladými. Hlavným bodom zajtrajšieho programu bude svätá omša na Plaza de Cibeles a procesia s Eucharistiou, ktorú povedie svätý otec.
Začala sa prvá etapa duchovnej prípravy na národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra na námestí SNP v Bratislave. Organizátori z občianskeho združenia Národný pochod za život pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k intenzívnemu duchovnému stmeleniu pred samotným podujatím. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Príprava je rozdelená do 5 cyklov, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti života. Prvý z nich je venovaný téme prekonania ľahostajnosti a citlivosti srdc na bolestnú skutočnosť umelých potratov. Postupne sa v modlitbovej príprave budú modliť za obnovu politickej služby, za obnovu medicínskej profesie, za pokorné uznanie našich hriechov proti ľudskej dôstojnosti a za odvahu pri budovaní kultúry života. Viac k duchovnej príprave dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
Konkrétne máme presne 5 modlitebných úmyslov, ktoré sú rozložené na 4 prvé piatky a jeden ďalší bude ešte v septembri mimo prvého piatku.
Organizátori pripravili pre kňazov a farnosti praktické materiály, ktoré zahŕňajú podklady, myšlienky na homíliu či zamyslenia k ružencu.
Takže my veríme, že zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto ako píše Pavol, že my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam a duchom zla. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraňami, modlitbou, pôstom, pokáním.
Rozpis jednotlivých úmyslov je možné nájsť na facebookovej stránke Národného pochodu za život.
A taktiež tam nájdú povzbudenie otca biskupa Jozefa Haľka, prečo je dôležité neostať ľahostajný a vstúpiť do tejto duchovnej prípravy.
Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva.
Mariánske pútnické miesto Staré hory dnes opäť zaplnili pútnici. Okrem tradičnej Fatimskej soboty sa stretli aj na tretej púti Spolku svätého Vojtecha a Katolíckych novín. Okrem duchovného programu bola pre pútnikov pripravená aj prednáška sestry Veroniky Barátovej a koncert kapucínov. Nahrávala tam Julia Kavecká.
Púť Spolku svätého Vojtecha a Katolíckych novín každý rok vytvára priestor na spoločné stretnutie ich členov, čitateľov a priaznivcov z celého Slovenska, hovorí riaditeľka spolku Martina Grochálová.
Naším cieľom je, aby sme sa s tými ľuďmi, ktorí si kupujú naše knihy, ktorí čítajú naše noviny, stretli aj osobne, aby to bol osobnejší kontakt, majú možnosť sa teda stretnúť s redaktormi, či už novín alebo vydavateľstva, aj so všetkými pracovníkmi Spolku svätého Vojtecha.
Program sa začal modlitbou posvätného ruženca. Svetú omšu na studničke celebroval bývalý riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. V homílii sa v rámci tém Fatimských sobôt venoval druhému blahoslavenstvu. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Tak chcem sa zamerať práve na tú potechu, aj na tie slzy, lebo sú slzy, ktoré vyvierajú z rán a z utrpenia, ale sú aj slzy, ktoré vyvierajú z milosti a z dotyku milosrdenstva. A jedny i druhé Boh zbiera a premieňa na útechu.
Po svätej omši nasledovala prednáška sestry Veroniky Barátovej z komunity blahoslavenstiev o bohatstve chudoby svätého Františka. Pokračuje šéfredaktor Katolíckych novín Jan Lauko.
Je to pre nás taká pekná príležitosť aj duchovne sa stretnúť spolu s ľuďmi, alebo teda na duchovnom sa stretnutí, ale zároveň sa aj tak možno porozprávať, podeliť sa o nejaké dojmy, či už čo čítali ľudia v novinách, alebo čo by možno chceli čítať.
Počas púte bol pripravený aj sprievodný program a súťaž o vecné ceny pre nových členov spolku svätého Vojtecha.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš a žilinský biskup Tomáš Galis si dnes pripomenuli 50. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti sa v Trnavskej katedrále svätého Jána Krstiteľa uskutočnila slávnostná svätá omša. Pred záverečným požehnaním odovzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli jubilantom blahoželanie a apoštolské požehnanie svätého otca Leva XIV. Nasledovali príhovory emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola a generálneho vikára Petra Šimka, ktorý tlmočil gratulácie v mene veriacich Trnavskej arcidiecézy. Aj tento rok sa na Slovensku uskutočnil ďalší ročník kampane Minidigi, ktorú organizuje ERKO. Tento rok priniesol tému Darujme čas a zameral sa na podporu digitálnej miernosti u detí a mladých. Do Minidigi týždňa sa zapojilo takmer 2700 detí, ktoré sprevádzalo 411 dobrovoľníkov a pedagógov. Účastníci sa počas kampane rozhodli pre vlastné digitálne výzvy. Od obmedzenia času na sociálnych sieťach cez vedomé odkladanie mobilu po zobudení až po viac času stráveného vonku s kamarátmi. Súčasťou aktivity boli aj dva tematické náramky, ktoré si každé dieťa odnieslo. Jeden ako pripomienku vlastného záväzku a druhý ako pozvanie pre niekoho ďalšieho, kto sa mohol do výzvy zapojiť.
Zahraničné spravodajstvo.
V Normandii na severe Francúzska sa dnes konajú spomienkové podujatia pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk. Na oslavách sa zúčastňujú veteráni druhej svetovej vojny, predstavitelia spojeneckých krajín aj zahraničné delegácie. Do Normandie pricestoval aj premiér Robert Fico, ktorý položil vence k pamätníku padlých vojakov. Viac povie Lucia Pálešová.
Invázia britských a amerických vojsk v Normandii 6. júna 1944 patrí k najvýznamnejším udalostiam druhej svetovej vojny. Na francúzskom pobreží sa vylodilo takmer 160 tisíc spojeneckých vojakov, čím sa otvoril západný front a začalo oslobodzovanie Francúzska spod nacistickej okupácie. Medzinárodný ceremoniál sa začal o 16. hodine v meste Langres-sur-Mer za účasti veľvyslancov a dôstojníkov zastupujúcich spojeneckých vojska aj Nemecko. Na podujatí sa zúčastnil aj francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. Americký minister obrany Pete Hegseth svoju účasť na pietnom akte odriekol. Spojené štáty napokon zastupoval jeho námestník Elbridge Colby. Pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktorí pôsobili počas druhej svetovej vojny, si spolu so starostom francúzskeho mesta Dunkirk uctil aj premiér Robert Fico. Vo svojom vyjadrení zdôraznil potrebu prejavovať úctu všetkým, ktorí prispeli k porážke nacizmu. Pripomenul, že Slovensko rešpektuje historický fakt oslobodenia najmä vojskami Červenej a Rumunskej armády. Historici odhadujú, že nemecké straty dosiahli 4 až 9 tisíc padlých, zranených alebo nezvestných vojakov. Na strane spojencov padlo viac ako 4 400 vojakov. Po vylodení nasledovala bitka o Normandiu, počas ktorej zahynulo 73 tisíc spojeneckých vojakov a ďalších 153 tisíc utrpelo zranenia.
Ruská protivzdušná obrana zničila v noci rekordných 376 ukrajinských dronov. Útoky smerovali aj na Moskvu či okolie Petrohradu, kde vrcholí Medzinárodné ekonomické fórum. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil úspešné zásahy vojenského arzenálu v Kronštate a ropnej základne v Krasnodarskom kraji. Podľa Kieva sú tieto operácie dlhého dosadu spravodlivou odpoveďou na ruskú agresiu, ktorá dnes na juhu a východe Ukrajiny usmrtila najmenej troch civilistov. Gubernátor Leningradskej oblasti uviedol, že len nad ich regiónom, zahrňajúcim strategické baltské prístavy, bolo zneškodnených 86 bezpilotných lietadiel. Útoky zasiahli aj ropný sklad na juhu Ruska, no incidenty na ruskom území sa zaobišli bez obetí na životoch.
Krátko zo sveta.
Krajiny Perského zálivu Bahrajn a Kuvajt sa dnes stali terčom iránskych raketových útokov, ktoré prišli ako odveta za predchádzajúce americké údery na radary a drony smerujúce k Hormuzskému prielivu. Podľa veliteľstva USA bolo 6 zo 7 vystrelených rakiet zostrelených a posledná minula cieľ. Bahrajn incident ostro odsúdil a otvorenú agresiu a hrubé porušenie suverenity. Útok si v Kuvajte vyžiadal prechodné uzavretie vzdušného priestoru, no letecká prevádzka bola po niekoľkých hodinách plne obnovená. Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že epidémia eboli šíriaca sa v štátoch Strednej Afriky si vyžiadala už takmer 500 potvrdených prípadov nákazy. Najvážnejšia situácia je v Konžskej demokratickej republike, kde zdravotníci zaznamenali 452 nakazených a 82 úmrtí, zatiaľ čo susedná Uganda hlási 19 potvrdených prípadov a 2 obete. Univerzitná nemocnica v Berlíne prepustila Američana, ktorý sa nakazil vírusom ebola v Konžskej demokratickej republike. Po 17 dňoch antivírusovej liečby sa ho podarilo z tejto často smrteľnej infekcie vyliečiť. Muž pracoval v Afrike ako chirurg pre kresťanskú misijnú organizáciu. Spolu s ním mohlo nemocnicu opustiť aj jeho 5 rodinných príslušníkov, ktorí boli počas liečby v karanténe. Spolumajiteľku švajčiarskeho baru v lyžiarskom stredisku Kramontana Jessica Moretiovu obvinili po 10-hodinovom výsluchu z falšovania faktúry za protihlukovú penu. Tá bola použitá na strope baru a podľa prokuratúry sa vznietila, keď ľudia nad hlavy zdvihli fľaše šampanského s prskavkami. Počas silvestrovského požiaru zahynulo 41 ľudí. Kým obhajoba tvrdí, že úprava dokladu z roku 2015 mala len daňový charakter, právnici pozostalých hovoria o oprávnených pochybnostiach a kritizujú neskoré vyšetrovanie. Naši futbalisti včera remizovali s Čiernou horou 2-2 v prípravnom zápase v Košiciach. Ich góly strelili Ondrej Duda a Robert Boženík.
Myslím si, že sme podali dobrý výkon na to, že nám chýbalo veľmi veľa hráčov, tak sme podali veľmi dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, takže to si myslím, že je veľké pozitívum.
Debut absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas.
Super, som za to hrozne rád, že som dostal tú možnosť hrať vlastne celý zápas, pretože sa mi popisuje, ale v podstate samozrejme som šťastný. A vážim si toho a dúfam, že tých štartov bude v budúcnosti viac. Tak pre brankára to bolo také, nebol som úplne v nejakej ako streleckej permanencii, takže to je také vždycky nepríjemné tieto zápasy. Ale ako obecne to bol podľa mňa celkom slušný zápas na to, že koniec sezóny a chlapci už sú unavení. Tak...
Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V stretnutí odohral úvodných 22 minút. V najcennejšom drese odohral 138 zápasov a strelil v nich 2 góly.
Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostával stovky správ. Takže všetko sa mi premietalo hlavou pri slovenskej niektoré, ktorú spievala manželka. Ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu.
Trénera našej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa potešili v prípravnom zápase proti Čiernej hore výkony lídrov tímu.
Milo ma prekvapili v dobrom slova zmysle hráči ako Suslov, Vavro, Bero, tí kľúčoví hráči aj za Francesca, že mali tú energiu, disciplínu a ukázali, že trénera, ahoj, som tu a urobím všetko pre tým.
Slovenský tím odohrá na jeseň 6 zápasov v Lige národov. Najbližší ho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Futbalisti Gruzínska uspeli v prípravnom zápase na majstrovstvá sveta nad Bahrajnom 2-0. V ďalšom zápase zdolali Bielorusi súpera zo Sýrie hladko 4-1. Moldavsko remizovalo doma s Bulharskom 2-2 a Rusi si poradili s Burkinou Faso 3-0. Malta zvíťazila v Azerbajdžane 2-0, no a Belgicko zdolalo Tunisko hladko 5-0. Slovenská ženská futbalová reprezentácia prehrala v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Brazílii s Fínskom 0-4. Zverenkyniam trénera Petra Kopúňa patrí v tabuľke v rámci tretej skupiny B divízie, tretia pozícia.
Není čo hodnotiť. To bola katastrofa z našej strany. Ak si nevieme dvakrát prihrať, ak si nevieme vyhrať súboj, tak nemôžeme hrať o kvalifikáciu majstrovstva sveta. V podstate sme sa chceli dostaviť rýchlejšie dopredu, ale keďže nám zlyhávali niektoré pozície, takže sme sa nikam nedostali.
Po piatich odohraných dueloch majú naše futbalistky na konte 3 body za jedno víťazstvo a 4 prehry, no naďalej zostávajú v hre o play-off. Skupinovú fázu ukončia v útorok 9. júna duelom proti Lotyšsku. Pokračuje Ľudmila Maťavková, stredopoliarka Slovenska.
Asi je to niečo úplne iné, ako sme čakali a na čo sme sa nejak pripravili, pretože do začiatku sme proste neboli v zápase a potom to tempo bolo strašne vysoké a nevedeli sme sa do toho dostať a boli sme všade neskoro v každom súboji a nič nám nevychádza a nevedeli sme sa chytiť.
Tímy z prvých troch miest tabuľky postupujú do play-off o účasť na majstrovstvá sveta 2027. Žreb tejto fázy je na programe 18. júna. Naši volejbalisti neúspeli vo svojom úvodnom zápase novej sezóny Európskej ligy. Na domácom turnaji v Poprade prehrali s Estónskom 0-3 na sety. Michal Masný tak zažil nevydarenú premiéru v úlohe hlavného trénera v súťažnom zápase.
Gratulácie, že Estonsko to dotiahlo do víťazného konca, my sme mali svoje šance v podstate v každom sete, škoda hlavne toho tretieho setu, kde sme ich pritlačili našou dobrou hrou a potom takými škovackými chybami, kde sme proste sa trošku báli hrať niektoré lopty.
Jeho zverenci nastúpia v druhom zápase turnaja v Poprade, zajtra proti Albánsku. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji. V dnešnom finále si pripísal 2 trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Za víťazným Nicolasom Gesténom zaostal o 80 stotín sekundy. Tretí skončil Brit Adam Burgess. Ďalší Slovák Dominik Eďházy bol 11. Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová nepostúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. 21-ročná Košičanka Paňková nenadviazala na včerajšie pódium v K1 a postup do ďalšieho finále jej ušiel o 1,85 sekundy. V kvalifikácii obsadila 14. miesto. Stanovská skončila na 19. priečke a za ňou bola Luknárová. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý Grand Slamový titul v kariére. V dnešnom finále zdolala na parížskej Antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chvalinovskú 6-3, 6-2. Španielský tenista Marcel Granoliers a jeho argentínsky spoluhráč Horacio Ceballos sa stali víťazmi štvorhry na Roland Garros. V dnešnom finále zvíťazila najvyššie nasadená dvojica nad dvojkami podujatia Fínom Harrym Heliovárom a Britom Henrym Pattenom 6-4, 6-2. Obhájili tak titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch Veľkej štvorky. V roku 2025 uspeli aj na US Open. Talian Flavio Cobolli bude zajtra finálovým súperom Nemca Alexandra Zvereva na grandslamovom turnaji Roland Garros. Cobolliho krajana semifinálový súper Matteo Arnaldi totiž odstúpil z turnaja pre vírusové ochorenie. Pre nasadenú desiatku Cobolliho to bude prvé grandslamové finále v kariére. Basketbalisti New Yorku vedú vo finále NBA 2-0 na zápasy. V druhom súboji o majstrovský primát zvíťazili na palubovke San Antonio tesne 105-104. Knicks zároveň natiahli víťaznú sériu vo vyraďovacej časti na 13 duelov. Talianský jazdec Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje zajtrajšiu veľkú cenu Formuly 1 v Monaku z prvého miesta. 19-ročný líder šampionátu dnes uspel v kvalifikácii pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu a Britom Lewisom Hamiltonom z týmu Ferrari. Antonelli získal svoju štvrtú pole position v kariére. Jeho tímový kolega a rival v boji o titul George Russell skončil šiesty.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Na nedeľu to vyzerá ešte lepšie, pretože rátame s tým, že toto zmenšenie oblačnosti, ktoré súvisí s pásmom vyššieho tlaku, tlaková výška od západu k nám rozširuje a práve jej vplyvom by malo byť aj zajtra celku pekné počasie. A ráno ešte možno trošku chladno, v horských dolinách je možno len tak okolo 7 stupňov, ale na juhu o 10 viac a potom aj cez deň rátam s tým, že v nedeľu je veľká šanca, že by sme na juhu Slovenska už mohli mať 30 stupňov. Takže nakoniec tento víkend bude veľmi príjemný, dobrý.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu, v ktorej Pavol Jurčaka rozoberie s hosťom profesorom Antonom Adamom apoštolskú exhortáciu svätého otca Leva 14. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný víkend vám želajú Pavel Keľov a Monika Majerová.